Ni saa 7 mchana katika studio za sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Maelfu ya maafisa wa polisi walifanya msako katika sehemu kubwa ya Ujerumani leo Jumatano dhidi ya washukiwa wa itikadi kali za mrengo wa kulia ambao wanadaiwa kutaka kuipindua serikali katika mapinduzi ya kijeshi. Maafisa walisema watu 25 wamekamatwa. Waendesha mashtaka wa serikali wamesema baadhi ya maafisa 3,000 walifanya msako katika sehemu 130 katika majimbo 11 kati ya 16 ya Ujerumani dhidi ya wafuasi wa vuguvugu linaloitwa Right Citizens. Baadhi ya wanachama wa vuguvugu hilo wanaipinga katiba ya Ujerumani baada ya vita na wametaka kuiangusha serikali. Waziri wa sheria Marco Boschmann alielezea uvamizi huo kama operesheni ya kupambana na ugaidi, akiongeza kuwa washukiwa hao wanaweza kuwa walipanga mashambulizi ya silaha dhidi ya taasisi za serikali. Vikosi vya Russia vilishambulia maeneo kadhaa ya Ukraine kwa kutumia ndege zisizo na rubani za kamikaze na mizinga mikubwa ya kivita, maafisa walisema leo Jumatano, na kuua watu wawili na kujeruhi wengine kadhaa wakati mapigano makali yakiendelea mashariki mwa Russia, siku moja baada ya Moscow kuishtumu Kiev kwa kushambulia uwanja wa ndege ndani ya Russia. Huko Kherson, wanajeshi wa Russia walishambulia eneo hilo mara 51 siku moja iliyopita na kuua watu wawili, alisema leo Yaroslav Yanushevich, mkuu wa utawala wa kijeshi wa eneo hilo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za sauti ya Amerika, Washington DC. Mahakama moja nchini Msumbiji leo Jumatano imewahukumu wakuu wawili wa zamani wa ujasusi na mtoto wa rais wa zamani kifungo cha miaka 12 jela kila mmoja kwa kuhusika kwao katika kashfa ya ufisadi ambapo serikali ilificha madeni makubwa na kusababisha mzozo wa kifedha nchini humo. Miongoni mwa washtakiwa 19 walioshtumiwa katika kashfa kubwa nchini humo ni mtoto wa rais wa zamani Armando Guebuza, Ndambi Guebuza, mkuu wa zamani wa idara ya usalama na ujasusi Gregorio Leao, na mkuu wa zamani wa idara ya ujasusi kuhusu masuala ya uchumi ambaye aliongoza kampuni 3 za serikali zilizokopa mabilioni ya pesa katika njia isiyo halali, Antonio Dorosario. Washtakiwa wanani walioachiliwa huru, huku waliobaki wakipewa kifungo cha kati ya miaka 10 na miaka 12. Kashfa hiyo iliibuka baada ya kampuni za serikali katika nchi hiyo kukopa kinyume cha sheria dola bilioni 2 mwaka 2013 na 2014 kutoka benki za kimataifa ili kununua meli ya uvuvi na meli za usalama. Mashirika ya misaada ya Umoja Mataifa leo Jumatano yamesema machafuko katika eneo la mbali kaskazini mwa Sudan Kusini yamelazimisha maelfu ya raia kukimbia katika wiki za karibuni, na kuongeza kuwa wengine walijificha kwenye mabonde na kula vichaka ili kuishi. Machafuko katika jimbo la Upper Nile yaliua idadi isiyojulikana ya watu, huku ubakaji, mauaji na utekaji nyara ukiripotiwa wakati mzozo ukizidi kushika kasi. Shirika la Umoja Mataifa la misaada ya kibinadamu OCHA limesema zaidi ya watu 9,100 walihama makazi yao tangu mapigano kati ya makundi yenye silaha kuzuka katika kaunti ya Upper Nile ya Fashoda katikati mwa Novemba. Watu 20,000 walikimbia ghasia tangu zizuke mwezi Agosti, wakiwemo 3,000 waliovuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Sudan, shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR limesema. China leo imetangaza mabadiliko makubwa zaidi ya kanuni za COVID-19 tangu janga hilo kuanza miaka 3 iliyopita, na kulegeza sheria ambazo zilizuia kuenea kwa virusi japo zilitatiza taifa hilo la pili kiuchumi duniani na kuzua maandamano makubwa. Kulegezwa kwa kanuni kunajumuisha kuruhusiwa kwa walioambukizwa na wenye dalili kidogo au wasio na dalili kabisa kukaa karantini majumbani mwao na kuacha kupima watu wanaosafiri ndani ya nchi. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Kwa Undani, Tunaangazia kongamano la Marekani na nchi za Afrika litakalofanyika wiki ijayo hapa Washington DC. Pia tutaangazia siasa za Kenya ambapo kiongozi wa upinzani Raila Odinga ameitisha maandamano huku makamishina wa tume ya uchaguzi wakilazimika kuondoka ofisini. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Nchi za Afrika zimealikwa na Marekani katika kongamano lenye lengo kubwa la kuimarisha ushirikiano sio wa kibiashara tu bali pia kiusalama na kukuza demokrasia na utawala bora katika bara hilo ambalo limejaa misukosuko na linaloonekana kuyumba kuelekea China na Russia. Marekani itatumia kongamano hilo kueleza namna inavyojitolea kusaidia Afrika na kudhihirisha kwa nini uhusiano wake na bara la Afrika ni muhimu sana kwa Afrika na ulimwengu kwa jumla. Tangu alipoingia madarakani, Rais Joe Biden ameonekana kujihusisha zaidi na masuala ya Afrika. Labda katika nafasi ya pili baada ya masuala ya Ulaya ikilinganishwa na ilivyokuwa wakati wa utawala wa mtangulizi wake Donald Trump, ambaye uhusiano kati ya serikali yake na Afrika haukuwa mzuri kiasi cha kulinganisha Afrika na shimo la chomo. Biden amesema kwamba ana matumaini mema ya kufanya kazi kwa karibu sana na nchi za Afrika, mashirika ya kijamii kutoka Afrika, Waafrika wanaoishi Marekani na sekta binafsi kwa maslahi ya Afrika. Kongamano litaanza Desemba 13 na kumalizika Desemba 15. Malengo makubwa ya Marekani yanajulikana, la msingi likiwa uhusiano mwema wa kidiplomasia, kibiashara, usalama na demokrasia. Je, mataifa ya Afrika yanahudhuria mwaliko huu na malengo gani? Amini Mwidao ni mchambuzi wa siasa na diplomasia, yupo Toronto, Canada.
Huu ni mwaliko kutoka kwa serikali ya Marekani. Na Marekani ajenda yao kubwa ni kwamba wametambua kwamba Afrika ndio continent ya pekee yenye madini adimu ambayo hayapatikani sehemu zingine za ulimwenguni, ambayo yenye kuhitajika kwenye masuala ya viwanda mbalimbali ambavyo vimepewa kipaumbele katika nchi yao, hasa katika masuala ya nishati na magari ambayo sasa yanatumia umeme. Vile vile ni kwamba Afrika ndio moja ya continent zilizoko changa ulimwenguni. Kwa hiyo wana watu wengi zaidi, na kuwa na watu wengi yamaanisha pia wana soko kubwa ya bidhaa zinazotengenezwa sehemu mbalimbali. Na jambo lingine pia ni Amerika kujaribu kupeleka fikra zao na mawazo zao na value system yao katika ulimwengu mzima ili wapate kukubalika katika mtindo wao wa kidemokrasia na mwelekeo wao wa kiuchumi na wa utawala. Hao ni mambo yaliyovutia kwa upande wa Marekani. Kwa upande wa Afrika hivi sasa wao ni continent yenye kupiganiwa na watu wengi sana, ikiwemo nchi kama vile China, kulingana kupitia miradi yake ya ile Roads and Bridges Initiative, wakiwa pia wanajaribu kutengeza masoko katika kontinenti ile kwa bidhaa zao na kujaribu kuleta uhusiano wa karibu zaidi. Na vile vile tumeona nchi kama vile Russia, Ufaransa na zingine zote zikipigania Afrika. Kwa hiyo hapa Afrika ni kujaribu kuamua ni yapi mazuri ambayo kwamba Marekani yatawapatia, ambayo ni tofauti na yale mengine ambayo anapewa na nchi zingine za ulimwenguni.
Maafisa wa ngazi ya juu katika utawala wa Biden wanatarajiwa kuhudhuria kongamano hilo. Miongoni mwao ni makamu rais Kamala Harris, waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken, maafisa wa wizara ya mambo ya nje, wizara ya biashara, wakilishi wa idara mbalimbali za biashara, viwanda, mashirika yasiyo ya kiserikali na mashirika ya kijamii. Kongamano kama hili lilifanyika mara ya kwanza wakati wa utawala wa rais Barack Obama mwaka 2014. Wakati huo Obama alitangaza uwekezaji wa kiasi cha dola bilioni 20 barani Afrika, hasa katika sekta ya nishati. Aliahidi pia uwekezaji katika sekta zingine kama fedha, mabadiliko ya hali ya hewa, uzalishaji wa chakula, sekta ya afya miongoni mwa nyingine. Kongamano la wiki ijayo vile vile linatarajiwa kuangazia sana sekta hizo, lakini kuangazia zaidi masuala ya biashara na uwekezaji. Kongamano linafanyika wakati washindani wa Marekani ambao ni China na Russia na wameimarisha uwepo wao Afrika. Rais wa Russia Vladimir Putin anatarajiwa kuzuru Afrika mapema mwaka ujao 2023 kabla ya kuandaa kongamano la viongozi kutoka Afrika katikati ya mwaka. China imekuwa ikiandaa meza kuu kwa viongozi kutoka Afrika kila mwaka na kujadili uwekezaji na ushirikiano wa kibiashara. Njia ya Ufaransa Afrika imeanza kuwa finyu, lakini Rais Emmanuel Macron amekuwa akiweka jitihada na kuimarisha ushirikiano kati ya Ufaransa na Afrika, hasa katika mataifa yanayozungumza Kifaransa, akitilia maanani zaidi Afrika Magharibi, Afrika ya Kati na Madagascar. Kuna ushindani pia kutoka India, Israel, Saudi Arabia, Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu, wote wakitaka sehemu kuingia Afrika. Wote wanataka kushirikiana na Afrika yenye rasilimali nyingi ya asili. Amin Mwidau anasema kwamba mataifa ya Afrika yana nafasi nzuri ya kuweka masharti na kwa nchi zilizoendelea na pia kujiendeleza kiuchumi.
Wenye kutaka uhusiano na wao ni watu wengi. Asa mfano wake ni kama vile wakati wa vita vya baridi, ile Cold War. Tukiangalia nchi kama vile ya Egypt, wakati mmoja walikuwa ni wafuasi wa Marekani, wakati mwingine wakawa ni wafuasi wa mrengo wa Russia. Nchi kama Somalia na wakati mmoja ilikuwa ni wafuasi wa Russia, baadaye ikaruka upande wa Marekani. Kutokana na kwamba walipokatazwa kitu kimoja upande mwingine, walikwenda wakakipata kwa upande mwingine. Sasa nafikiri wakati huu wa sasa ni wakati wenye kuregelea mifano ya nyakati za vita baridi, kwa sababu ukiangalia Marekani na Russia, Marekani na China, wote wako katika mvutano mmoja, aidha huku ni wa kiuchumi, kule ni wa kivita katika vita vya Ukraine. Kwa hiyo haya yote yanaashiria kwamba hawa viongozi wa Kiafrika wanazo ajenda zao, kwa sababu ukiangalia wengi wametoka katika mashirika, katika nchi ambazo kwamba zina mashirika tofauti kama vile East African Community, kuna COMESA, kuna ECOWAS ya West Africa na kuna African Union. Kwa hiyo hao wote wana ajenda zao kama continent, kama kanda mbalimbali mbali za Afrika. Na bila shaka hizo zitakuwa kipaumbele na zitakuwa katika fikra zao watakapokuwa wasikiza ni kipi ambao Marekani wamewaandalia.
Na ili kushughulikia masuala muhimu kwa ukamilifu, siku ya kwanza itakuwa ya mazungumzo ya majadiliano baina ya mashirika ya kijamii wa Afrika wanaoishi Marekani na mikutano ya mawaziri. Siku itakayofuata itakuwa ya kujadili biashara kati ya Marekani na Afrika kabla ya kumalizia na mkutano wa viongozi wa Afrika. Biden amekutana na viongozi kadhaa wa Afrika tangu alipoingia madarakani. Marekani imeunga mkono Konjo-Iweala katika shirika la biashara duniani, ikiwa ni ishara ya juu zaidi ambayo wachambuzi wanaona ni kuunga mkono Afrika na kuivutia katika meza ya kimataifa.
Rais Biden ni mtu ambaye amebobea katika masuala ya kimataifa. Aelewa jinsi tokeo moja katika sehemu moja ya ulimwengu inavyoweza kuathiri nchi nyingine, hasa kama vile Marekani. Sasa tukiangalia kwa mfano katika masuala ambayo kwamba wameipa kipaumbele katika mazungumzo yao ni masuala ya usalama, masuala ya kuendeleza mahusiano ya kiuchumi, kuimarisha utawala bora, demokrasia na haki za binadamu. Vile vile kudhibiti masuala ya afya, kukuza usalama wa lishe, kukuza uongozi bora ama kudumisha uongozi bora. Sasa kwa mfano maradhi kama ya COVID ni maradhi yaliyotokea China, lakini yaliathiri vibaya sana kiuchumi nchi kama vile Marekani. Hivi leo tuna wakimbizi wengi ulimwenguni, na wengi wa wakimbizi walioko ulimwenguni ni wakimbizi waliotoka sehemu za nchi za Afrika. Sasa katika huo ukiwaachia wakimbizi tu watapakae na waenee na wazidi kuongezeka, hilo ni tisho la kiusalama, kwa sababu kati ya wale watu wenye kuondoka kutoka sehemu moja na nyingine, baadhi ya watu si watu wazuri. Kuna wakimbizi wengi, lakini kuna wengine ambao kwamba ni watu wenye kuleta matishio ya usalama. Kwa hiyo nafikiri kushiriki kwake yeye na mataifa ya Kiafrika ni kujaribu kupata suluhisho kiuchumi kwa nchi yao, kupata suluhisho la kisalama, lakini vile vile kupata madini na soko ya bidhaa zao ambazo kwamba wataziuza ulimwenguni wakiwa wakabiliana na nchi kama vile China na nchi kama vile Russia.
Kuna nchi za Afrika ambazo hata hivyo hazijaalikwa. Sudan, Guinea, Mali na Burkina Faso hazijaalikwa kwenye mkutano huo. Nchi hizo zimeshuhudia kuvurugwa kwa demokrasia na kutokea mapinduzi ya kijeshi. Watawala walio madarakani ni wanajeshi ambao wameingia madarakani kwa lazima na kwa nguvu. Marekani pia vile vile haipangi kushirikiana na mashirika ya kijamii kutoka nchi hizo. Katika sehemu ya Sahel, Afrika inakabiliwa na ukosefu wa usalama. Ufaransa imesumbuka miaka mingi kutafuta amani Sahel. Mamluki wa Russia wa Wagner wameingia Mali kujaribu kutafuta usalama Sahel, na nchi kama Mali imeachana na Ufaransa na sasa kuvutiwa na Russia. Je, ni namna gani Marekani inaweza kusaidia nchi za Sahel ambazo miongoni mwao hazitaruhusiwa kwenye mkutano huu?
Moja ya kitu kilichokufanya Ufaransa kufail ni ile sera zao, ile colonial policy ya zile nchi ambazo walikuwa wakizitawala, karibu ni nchi 14 ambazo waliziwekea pesa zile za franc ambazo ziliwalazimisha nchi zile kuweka 85% ya mapato yao katika central bank ya Ufaransa, na baada ya hapo ikibidi watumie pesa zao basi wapewe kwa riba ya kibiashara, yani commercial loans. Sasa uhusiano wao ulikuwa si wa kusaidia kuleta maendeleo, isipokuwa ni wa kuwanyonya zile nchi zilizokuwa ni za koloni zao za kitambo. Na ukiangalia nchi kama Russia, watafuta maslahi ya kisalama, kuleta watu wao wale masinaris katika nchi kama ile. Lengo lao ni kutumia fursa ile kuuza silaha zao kwenye nchi zile zenye kuleta shida katika Afrika, kwa sababu tukiangalia nchi nyingi sana zinazoleta silaha katika Afrika ni zile nchi za Eastern Bloc. Kwa hiyo jambo ambalo kwamba Marekani inaweza ikaifanya ni kujaribu kudumuisha kwanza uchumi wa nchi ukakuza, na kuwe na uthabiti wa utawala katika sehemu kama ile. Kutakapokuwa na utawala bora, kutakapokuwa na masuala ya kibinadamu na masuala ya utawala, uchumi wa pale utakuwa sawa, usalama wa pale utakuwa sawa, na hiyo itawaletea soko juu kubwa zaidi, na itakuwa ni tofauti na wanavyofanya wengine, kwa sababu kila mwingine anofanya afanya jambo kutokana na maslahi yake. Japokuwa Amerika ina maslahi, lakini ikitaka maslahi ya kudumu katika Afrika lazima wajiwekeze katika masuala ambayo yatawafaidi wenyeji zaidi kuliko haya walivyowekeza nchi zingine za kimataifa kama vile China, Ufaransa na Russia.
Anapowaalika viongozi hawa, japo hakuna mkutano wa moja kwa moja ambao umepangiwa kwamba marais hao watakuwa nakutana na Biden, lakini tatizo kubwa hapa ni tatizo ambalo Marekani imezungumzia kila mara, demokrasia yako. Wapo viongozi ambao wamealikwa hapa lakini nyumbani na hata kimataifa wana doa la demokrasia. Paul Kagame wa Rwanda, Yoweri Museveni wa Uganda ni miongoni mwao. Na zipo nchi ambazo kabisa hazijaalikwa, zimeambiwa zisikanyage Marekani kama Sudan, Mali, Guinea na Burkina Faso. Sera ya Marekani na demokrasia kuwabana viongozi wa Afrika kwamba lazima mheshimu haki za binadamu, lazima mheshimu demokrasia. Sera hii kwa namna yoyote unadhani kwamba inaweza leta mguaruzo nchi za Afrika na Marekani, ikitiliwa mwanani kwamba hawa viongozi wana ushawishi katika maeneo wanakotoka?
Kama ulivyozitaja Mali, Guinea na Burkina Faso, hizo ni nchi ambazo kwamba kwa sasa utawala wake uko chini ya utawala wa kijeshi, na ambalo ni swala ambalo hata viongozi wa Afrika hawakulikubali, na ni swala ambalo kwamba kimataifa halikubaliwi. Hawa wengine tunaweza tukaona kwa sura mbalimbali, lakini kwa watu wao ni viongozi waliochaguliwa. Kama wamechaguliwa kisawa ama kinyume ya vile utaratibu wa demokrasia zao, lakini kwa sasa tunavyojua ni viongozi waliochaguliwa kidemokrasia. Sasa katika masuala ya utawala kuna zile values za nchi tofauti. Maana Marekani kuna wana values zao ambazo kwamba wanaziona ni za kimsingi, na nchi zingine za ulimwengu zinaona zina values zao ambazo ni za kimsingi. Kwa hiyo nafikiri hapo kidogo waweza wakapitana katika kiwango gani watakubali masuala fulani, nchi fulani zimeyakeuka. Lakini kwa wao kupata ushirikiano wa nchi za Afrika ni lazima waingize wote wale viongozi waliochaguliwa kisiasa, na haswa vile viongozi wa kongwe kama kina Museveni na kina Kagame, kwa sababu hawa pia wana ushawishi mkubwa katika sehemu zao wanazotoka. Mtu kama Kagame ana ushawishi mkubwa katika kanda za maziwa makuu, na mtu kama Museveni ana ushawishi mkubwa katika East Africa. Kwa hiyo watakapoanza kuwatenga viongozi kama hao, watakuwa wanapasua uhusiano wao na ile continent ya Afrika, na hilo si jambo jema, kwa sababu wataweka mwanya ambayo China wataweza kuitumia, ama Ufaransa waweza kuitumia, ama Russia wakaitumia kuendeleza maslahi yao katika kontinenti kama hili.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani na rejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Hii ni Sauti ya Amerika, VOM. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Tuangazie sasa siasa za Kenya, ambapo kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa mara nyingine tena ameitisha maandamano dhidi ya serikali, utata mkubwa ukiwa unahusu mabadiliko katika tume huru ya uchaguzi. Josephat Kioko na Salma Mohamed wameandaa ripoti ifuatayo.
Asante sana. Mpasuko unazidi kushuhudiwa nchini Kenya baina ya serikali na viongozi wa upinzani. Hii ni takriban miezi minne baada ya Kenya kuandaa uchaguzi mkuu ulioshuhudia Rais William Ruto akiingia uongozini na kumshinda kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Wafuasi wa Raila Odinga na wafuasi wa Rais William Ruto bado wanalumbana ndani ya mahakama, ndani ya bunge na hata miongoni mwa wananchi. Na sasa mpasuko huu ulio karibuni kabisa ni kuhusu makamishina wanne wa tume ya uchaguzi walioshtumiwa tangu mwezi Agosti wakati wa kutangaza matokeo ya kura ya urais. Makamishina hao wanaotajwa na wengi hapa nchini Kenya kama the Chirera 4 wamekuwa wakimesimamishwa kazi, na sasa kufikia jana Jumanne wawili walikuwa tayari wamejiuzuru, ikiwa ni pamoja na Julian Chirera ambaye kikazi alikuwa naibu wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya. Lakini sasa mpasuko huu ni kuhusu upinzani umeingia kuwatetea na kusema kwamba wao wanawanewa na serikali iliyoongozwa na Rais William Ruto. Ndio tunajadili haya leo katika Kwa Undani, na tutakuwa tunazungumza pia na wanasheria kuhusu mtazamo wao.
Naam, siku ya Ijumaa juma lililopita Rais Ruto aliwasimamisha kazi makamishina wanne kutoka tume hiyo IBC, na hatua hiyo imefungua mkondo mpya wa vita kati ya serikali na upinzani. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga amepuuza kuwa mpango huo wa Ruto ni wa kuvuruga uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Alinukuliwa na vyombo vya habari akisema kuwa matukio ya bunge kuhusu taratibu za kuteua tume ya uchaguzi ya Kenya na kuamulika makamishna wanne hayana uhusiano wote na uadilifu, lakini ni kuhusu uchaguzi wa 2027 ambao Ruto anataka kuvuruga. Matamshi ya Raila yalijiri baada ya Rais William Ruto kuwasimamisha kazi makamishna wanne wa uchaguzi ambao walipinga ushindi wake katika uchaguzi uliofanyika Agosti na kufungua kesi ya kuchunguza iwapo wanapaswa kuondolewa. Kesi hiyo chini ya jopo maalum lililoteuliwa mahakamani inatakiwa kuhitimisha kwa haraka usikilizaji na ripoti ya matokeo yake ambayo ni ya lazima, huku rais akitarajiwa kuyafanyia kazi ndani ya siku 30. Katika utekelezaji wa majukumu yake, litatayarisha na kuwasilisha ripoti na mapendekezo yake kwa haraka, na pili, litatumia mamlaka yote iliyopewa na sheria kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake ipasavyo, kulingana na taarifa ya gazeti la serikali. Mahakama hiyo inatarajiwa kuangazia maombi manne yaliyowasilishwa dhidi ya makamishina hao waliozingirwa na kubaini iwapo ulikuwa na ukiukaji mkubwa wa katiba na utovu wa nidhamu mkubwa waliofanya. Bunge la kitaifa nchini Kenya lilimtaka Rais Ruto kuwafungulia mashtaka makamishna Julian Cherera, Justice Nyang'aya, Irene Masit na Francis Wanderi.
Ndani ya wabunge pia imekuwa ni hayo hayo, mpasuko baina ya wabunge wanaoegemea upande wa serikali na wale wanaoegemea upande wa upinzani. Na nchi ya bunge ni kuhusu mkutano unaopangwa Jamhuri Day, yani sherehe za kitaifa, kwamba viongozi wa upinzani wametangaza kwamba lazima wakutane wajadili masuala muhimu ya utaifa. Na Martha Karua, ambaye pia alisimama na kinara wa upinzani Raila Odinga katika uchaguzi mkuu na kupoteza kwa William Ruto, ametangaza wazi kwamba ajenda moja itakayojadiliwa siku ya Jamhuri Day ni kuhusu makamishina hao wanne. Tumsikie Bi Martha Karua.
Our public consultations will be about the four IBC commissioners who have been subjected to gross.
Mkutano wetu wa umma utakuwa kuhusu wale IBC commissioners ambao wanasukumwa vibaya, kulaumiwa kinyume cha haki. Hata sasa wamelazimishwa kujiuzulu kazini. Mazungumzo yetu pia yanahusisha masuala mengine ambayo ni muhimu kwa taifa letu. Kuhusu makamishna wa IBC, sisi tunaona kuwa kuna mpango kuwekelea shutuma. matokeo yake hayatakuwa mazuri.
Bi Martha Karua ambaye alikuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga katika uchaguzi uliopita. Nikukumbushe tu kuhusu makamishina hawa ambao wanafuatiliwa kwa karibu na kupelekea wao kujiuzulu. Makamishna hawa ni wale waliohoji ushindi wa Ruto katika uchaguzi kwa kukaidi hesabu na mantiki iliyofikiwa katika kujumlishwa kwa kura na kujitenga na wenzao watatu katika kumtangaza Rais Ruto kama mshindi, wakati huo wakisema hawawezi kuunga mkono hesabu ya kura isiyo wazi. Siku chache baada ya uchaguzi, makamishna hao wanne walikuwa wamefanya mkutano na wanahabari sambamba na kusema kwamba hawawezi kuhusika na matokeo yaliyokuwa yakitangazwa moja kwa moja kwenye televisheni na mwenyekiti na makamishna wengine wawili. Mzozo huo ulielekea katika mahakama ya juu ambayo iliidhinisha kuchaguliwa kwa Ruto na kukataa hoja zilizotolewa na wanne hao kuhusu mchakato wa kujumlisha kura kwa wazi. Hata hivyo, ilitaka mageuzi katika tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IEBC. Na kwa sasa hivi tunaungana na mwanasheria Ernest Mukaya ambaye tumeanza kwa kumuuliza mtizamo wa sheria kuhusiana na swala hili na sakata ambayo inaendelea kuhusiana na makamishna hawa wanne.
Katiba kipengele cha 251 kinasema kuwa wale watu ambao wako kwenye zile commission zimetengenezwa wanaweza kutolewa kisheria kama mambo fulani yamefanyika. Sababu ya kwanza ambayo inazofanya kamishna aachishwe kazi ni kufanya makosa makubwa kiasi ya kwamba inaonyesha kuwa umekeuka ile policy ya mwajiri wako, ama umekeuka ile policy ya ofisi ambayo unafanya kiasi kwamba mwajiri wako hawezi kukuruhusu baki kazini. Kitu cha tatu ni kukiuka katiba yenyewe au kukiuka ile chapter 6 ya katiba, yale mambo ya integrity, mambo ya kuonyesha kuwa wewe tayari umetosha kufanya kazi kulingana na muundo wa katiba. Kulingana na hawa makamishna, tukiangalia kwa undani tutaona kuwa sababu ambazo zinafanya mahali wako sasa hivi, tunaangalia mbele kukiwa na makamishna ambao wanachukua position tofauti na makamishna wengine. Kuna kile kitu kilizungumzwa kwa Supreme Court, walisema kuwa kulikuwa na division, mgawanyiko, procedure ambayo imefuatwa kuwatoa kwenye ofisi. Kipengele 251 nambari 3 inatueleza nini ambayo inafaa kufanyika kabla kamishna wowote mwenye kamishna ambayo imetengenezwa na katiba inafaa kufanywa. Na kwa kweli tukiangalia kamishna mambo haya, utapata kuwa kweli kulikuwa na petition ilipelekwa bunge na petition yenyewe ilipita bunge. Hicho ni kitu cha kwanza. Huko bunge tayari mwenye alileta petition alipeana sababu zake mbona hawa commissioners watolewe, na commissioners wenyewe waliruhusiwa kuwa na mawakili wakajibu malalamishi ambayo yaliletwa. Baada ya bunge kujadilia jambo lile, lilipeleka mswada kwa president kulingana na kipengele 251 kusema kuwa hawa watu tayari tumewapata kuwa wana kesi ya kujibu. Kulingana na sheria, rais anafaa either kukubali kuwa atawafuta kwa wakati huo ama ataweka jopo ama tume la kuchunguza mambo yale.
Je, ilifaa tume nzima ichunguzwe ama ni wanaoshukiwa tu?
Kwa saa hii tutasema kuwa ambao wanafaa kuchunguzwa ni wale wenye petition imewataja. Kulingana na mwenye aliyeka yale malalamishi, kama aliona kuwa yule the entire commission ilikuwa na shida, angesema kuwa IBC yote iko na shida, kuanzia yule chairperson kuja kwa vice chairperson na wale wote commissioners wote.
Kwa undani tunakomea hapo basi. Kutoka Mombasa tunawarudisha kwa wenzetu Washington.
Asante Josephat Kioko na Salma Muhammad. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.